റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്കാതി. ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ቀበያን ገጅማታት ገልገለ ከሳሳና ማፎለካ ጀልቀበያን ገሳሰዲት ሜትር ባንድ ዲግደሚለም ዲግደሚሽን ይፈዶ ሜትር ኮረጥ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርስ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀልቀባ ራዲዮ ማርሳ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲን አከሱመስ ፌስቡክ ይዳን ከነ ሰገንታ ከኛ ሁርዶ ፋጅርተን አገፈቶን ከኝ በከጅርተን ትነጋን ከኝ ስና ደቀቦት ተሞልተን ጅማት ወጣበጂ ኩዳተኩ በረኩ መለማብ ዲግደሚቶክ ከስሜሲቱን ከሰነራ አንዱ ጅበይ ሆራቲ ኦዱገባስቱን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሄዘር ማርዶክ ወጂፍ ገራት ግራይት መልቴጅርቲ ግዱ ከነ መጋላ አክሱም ከዳውት የዮቶ ሆስፒታሉት አክሱማሶቺ መጋላ አክሱም ከሰጅሩ ኢላልቲፈ ገባስቴጅርቲ ኦዱ ከሰት እየስና ጉዳንቶቶ ቦሳሶ ፑንትላንደር ገጠቀበኒ ቦደ ደረራ ነሞን ሴራን አለ ነመደደብሰን ራንጋን ዱብስኔጅራ ሚሴንሶኒ ሃዋስ ኦሮሞ ዩናይትድ ስቴትስ ራተን ካሌሳ አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ደበለቴ ሚኒስትሪ ኢማ አላፉ ሌትሪ ረገጌ ሰኒጅሩ ለማኑ ገረቦዳ ዲያታ ቶርበልት ኩያ ተኩከን ዲያቱ ቆጥ ኢነበታስ አባ ደበሬቴ ሃንገጡም ረሰገንታ ኬኛ ትንወሊን ቱራጀና ረገፈቶ ተኬኛ ፕሮዲውሰሪን ተምሳሳ ሐራ ብራና አይሉ ተምሳሳ ኢንተርኔቲቭ ሚዲያ ሃዋስ ማከቅ እንደይስቱሞ ትግስት ገመቲ ኦዱፍ ገረነሞተን ስንደበር
አከሞልተን ለጀፈቱ ተገኛው ዱና ራስቀምኩኖ ሙልቺ ሰናኖ ትግራይ ከሰት ናኖ ለንቶኮ ቶኮ በላሃማ ፍሳጥ ለሙላልቺ ሰገባሳለን ባን አለቀ በተማለ ፈጅሩ ነገር ሲሰንጀቹራን ሚኒስትሪን ኢማላ ኢትዮጵያ ኢብሰከነጅራ ናኖ ሰነት ለፈቆተሙ ደንደው ከሳ ዲበራ አርከቶር ባተመከንተው ቆናፍ ቆፓይጅራ ከጀረን ዱቢማ ሚኒስትሪቻው ቦዲና ሙፍቲ ኩንሞ በላሃማ ኮልቹ ደንደው ኢብሰን ዳበቶን ተኩማ ሞቱም ሞታ ኢፍሰወን ከሌ ሰባሰኒን ትግራይ ከሰት ነሞን ሚሊዮን ተለካውመን በላማ ቀርቀረገው ሳኒ ሂማኒቱራን ለሚወንኩመ ኢበሰዲፍ ኩመሸን ተመታንሞ በላማ ፍቁ ወደደብራን አከረከታ ጅረንዱበት ሰገንታኛ ተዱኛ ሎለዳቢን ሰደበሌ ሐለወን ሚጆን አኮመ መንስ ዋምቸር እየሰጅራ ዩናይትድ ስቴትስ ገመሼቲን ከምቡልቺ ሰናኖ ትግራይ ከሰት ገርጋር ሰነሞ ማፍ ኦልፋሙ ዶላር ሚሊዮን ዲበቶኮፍ ሚሊዮን ሰደት ተሚቶኮ ከንቴጅስት ጀቹዳን እስክንድር ፈው ከለሰፍ ፍነራ ጋባሴጅራ ኦጂፍ ከግዱ ከነ ትግራይ ከሰቱርቴ ኦዱ ጋባስቱን ቪኦኤ ሄዘር መርዶክ ከኛ መጋላክሱን ከዳውት ተዮቶ ሆስፒታሎ ተደቁዳን እኩብ ሰቶ ተዱብሱሽ አክስመስ ሐለናኖ ሰነጅሩ ላልቺ ሱዳን ጅራቶ ተመጋለት ያዙብ ሲሱሽ ዋይለከኛ ኩታፋነ ማራ ኤደን በቀለቲም ተጅርቲ ትግበቱ ዲስ
ሄዘር ማርዶክ ሆጂፍ በከጅርቱ ትግራይ ከሳ ሐለጅር እና ኢፍስቱ ሙደም ይጥቆን ጅራጀቴ ኢንተርኔቲን በከተኮ ዮካን ለመቆፋ ጅራቹ ሳፍ ለዝቶ ተሄዱ አርጉሼ ዱበቲ ወራንስ ከን ጅራን የተኡሳ ኢፍስቴ በከም መጅርቱ አክሱም ከሳ ነሞን ንምት እርግኔ ዱብስኒ ማንን ደልደላ በነማ ጅራቹ ሳፍ አሲፈች ሶቾ ኡጀል ቀቡሳኒ ኑፊ መንጀቴ መጋላ አክሱም አኩማከሴን ሄዘር ማርዶክ ገራላ ፈገባ ለቆሼ ኢብሱራን መጋለቲ ከሰት ሶቺን ኢድሌጌ ሰማጅራቹ ኢብስቴ ቦደር ረስገረ ሆስፒታላ ጠቁዳን ከነን ኡኩብሳታን ዳወቹሼ ዱበቲ ሆስፒታላ ከሰት መጋላ ለባዲያ ሎል ከሰት ጌጌ ሰሙራ ማዶርፋን ከሱም ሜሳጅራቹ አርጉሼለ ኢብስቴቲ
we also spent some time in the afternoon at the
yeroqamnu keisa gar hospitala daqudan halilla bombi magala da alatroin ukubsatto tamadani dufan dubisaturre kanama ajaibu nutiharda huban keisa tokko gudan sanamotaati inna waran sichi delqabe namonif mati wan qeira buqan magala ra garagandem badiya daquturan amma garu halisa garagale namonni badiya keisa jiratan gar magala tiya ajran ሜሻ ወራናፍ ቦምቢን ከነን ሚደማን ባዲያ ራድ ፉንሳኒ ከነኑ ምርካኔ ሳጀቴ ዳይሬክተር ሆስፒታል ቻከጀጣን ትጀቴ ዘር ሰባባ ወራንሳን ኡኩብሰቶን ደፈንያ ሲንጋን ረሄዱን ሆስፒታል ተጥቅቆፍ ክሊኒክ ይላሎ ትግራይ ከሰጅራን ሜጣን ረገይ ዮካን ሰባባ ሳማመን ተጃጅለከናን ጅራን ለሞንናሉ ሰናስ ደግር ሰፋያን አርገተን ከነራን ከንከ ድሪ ሃርሞሊ ተቻን ደበሌራ ረኩን ምን አንያታ ጅራቹሌ ናፍብ ሰኒሩ ጀቴ
አባና ለንጋ ወሊ ገላ ፌደራላ ናኖ በኒሻንጉል ጉሙዝ ጎዲና መተከል ከሰት ነሞተናኖ ለአደዳቲ ጠለቶ ተሰባ ማራረጣ ጀቻ bukki suuf qabeenya barbadeessu raawwatame keessa harka qabu jedhe kanneen lakkoofsaan gara 600tti dhiyaatan irratti mannaa banuusaa beeksisee jira. Waajjira Abbaalangaa waliigalaa federaalaatti daayireektara muummee dhimma yakkaawwan qindaa'uuf daangaa ce'anii raawwatamanii kata'an obbo Tamasgeen Laaphisoo kaleessa VOF akka ibsanitti kanneen mannaan irratti dhiyaate keessa aangawoonni sadarkaa adda addaa jiraachuun kan erame yoo ta'u hangammaatti shakkamtoonni hundi kan hin qabamin ta'uu dubbatanii jiru. Naannolee sana keessatti aleellaan ammallee hin dhaabanne jedhan jechuudhaan Asteer Misgaanaa'uu Baahir Daarraa gabaastee jirti. Aangawoonni sabaaf sablammootaaf uummattoota kibbaa akka boordiin filannoo biyyaalessaa Itiyoophiyaa rifirendamiin yookaan filannoon hiree murteeffannaa uummattoota kibba lixa Itiyoophiyaa akka yeroo biraatti dabarsamu murteesse mormanii jiru. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa sababa hanqina loojistikiif rakkoo nageenyaarraa kan ka'e bakkawwan filannoon itti karoorfamanii turan keessaa 190 keessatti qofa gaafa waxabajjii 21 filannoon geggeessama jechuudhaan torban kana keessa beeksisee ture. Akka boordichi jedhutti kanneen hafan 110 keessatti gaafa fulbaana 6 bara 2021 filannichi geggeessama. Godinaaleen naannoo kibbaa 5 fi aanaan 1 akka bulchiisa naannoo uummattoota kibba lixa Itiyoophiyaatti ijaaramuudhaaf gaafa fulbaana 6 bara 2021 sana sagalee hiree murteeffannaa kennu. Aangawoonni naannoo immoo murtiin boordichi murteesse ka fedhii uummataa ilaalcha keessa galche miti jechuudhaan mormanii jiru. Hayyuun afaanota Itiyoophiyaa gamees Piroofeesar Gataachoo Ayilee umrii isaanii 90tti addunyaa kanarraa du'an boqotan jechuudhaan madda oduu Itiyoophiyaa Itiyoophiyaan Broadcasting Corporation himee jira. Piroofeesar Gataachoon akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti bara 1950 irraa jalqabanii aga bara 1960 keessatti Yuunivarsiitii Finfinneetti damee qorannaa afaan seenitti barsiisa ogbarruuf seerluga giizii ta'uudhaan hojjetaa turan. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin odeeffannoo ka Somaaliyaa loltoonni Somaaliyaa Eertiraa keessatti leenjii fudhachuuf ergaman waraansa Tigraay keessatti bobbaasamanii waraanaa turan jechuudhaan gabaasaalee ba'an oduu dharaati jechuun haalanii jiru. Gumiin mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa loltoonni Somaaliyaa kumootaan lakkaa'aman waraansa biyya Itiyoophiyaa naannoo Tigraay keessatti geggeessame keessatti hirmaatanii jiru jechuun gabaasaa torban kana keessa baase mootummaan federaalaa Somaaliyaa jecha cimaadhaan fudhatama dhorke. Ministeerri odeeffannoo mootummaa Somaaliyaa Osmaan Dubbee kaleessa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin loltoonni Somaaliyaa Itiyoophiyaa keessattis ta'e kutaa gama kibbaa Tigraay keessatti yookaan magaalaa Aksum keessatti waraansatti hirmaatan tokkoon jiran jechuun haalan. Warri loltoota raayyaa ittisaa Somaaliyaa gi tokko garuu ijoollee keenya achi buutee isaanii dhabne jechuudhaan magaalaa Mogadishoo keessatti hiriira mormii ba'anii turan. Mootummaarra akka deebii barbaadan kanneen dubbatan warreen loltoota Somaaliyaa kun yoo pirezidaantiin biyyattii garba'ee waa'ee ijoollee isaanii ittiin dubbanne hiriira isaanii kan itti fuufan ta'ullee akeekkachiisanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya egaa oduun irraa qabnu kan.
Kara geeffataa jirtan as Waashintan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensonni hawaasa Oromoo Yuunaayitid Isteets jiraatan kaleessa as Waashintan DC keessatti hiriira bahuudhaan miidhaa mootummaa Itiyoophiyaatiin raawwatamaa jira jedhan balaaleffatanii jiru. Waajjira VOA yookaan raadiyoo sagalee Ameerikaa duratti argamuun komii dhaabbaticha irratti qabanis dhageessisanii jiran. Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddarri Itiyoophiyaa Fitsuumaa Raggaa deebii gama isaanii kennanii jiru. Bafaqaadutu qindeessitoota hiriirichaa keessaa bilbilaan dubbisuun gabaase.
Qindeessaa hiriira kanaa fi itti aanaa dura taa'aa boordii hawaasa Oromoo Waashintan DC fi naannoo ishee kan ta'anii obbo Asaffaa Kitil akka jedhanitti hiriiricha irratti kan hirmaatan Oromoota naannoo DC qofa ittuu hin ta'in kutaa biyya Yuunaayitid Isteets keessaa akka ta'e dubbatan. Kaayyoon hiriirichaas maal akka ta'e obbo Asaffaa Kitil ibsaniiru.
Kaayyoon hiriira kanaa dhiibbaa mirga dhala namaa uummata keenya Oromoo irratti biyya keessatti mootummaadhaan raawwatamaa jiru yeroorraa gara yerootti daangaa darbee ittuma hammaachaa dhufuusaa kana addunyaan ammallee deddeebine. Addunyaan ammallee sirriitti akka inni hubatu Tigiree duwwaa sun ta'een Oromoo irratti waggaa sadan darban kana kan ta'aa ture ammallee itti jiru kun ilaalcha akka argatuu fi tarkaanfiin qabatamaan akkasumaan akka fudhatamu kana gaafachuu fi asirraa jechuudha.
Waggaa sadan darbee fi miidhaan mirga dhala namaa irratti godhamaa jiru keessumaa uummata Oromoo irratti wanti ta'aa jiru waan itti fufeef hubannaa caalaanii akka itti kennamu gaafachuudhaafi jedhu obbo Asaffaan.
Itti dabaluudhaanis
yakki amara wata majiru yakka farna mo mafi yakka warana wanta if motumman United States amma ammat tarkanfin ni fudate wango da majiru ne wan walin ginnef tarkanfin chalan akka fudata mu gafachu da fi jidan himanna yokin yakka motumman rawati da jida mu kanaf ragan qaba ta majiru manni gafi jeduf Denya kana magana dambidollo ke satti dargaggo wagga 17 Emmanuel Wandimu irratti aje chara watame akafa kitika sani bakke wambiro tisi gocci kana fakkatanu akara watama jirani dubbataniru wae kabaje mana murtifi abboti sera wae namottan mana hida jiranis wange dan kabu obwa zafa
warra mana hida jirani mo yakka kabatama intane fayima kabali na maji ya sama ji asaji wata ta kufa to ti sani yo mani mutille bile sajede ataba se asti ti ba sani ti balbal mara da patani yo mani mo kabali eto man nambi teng lele da katani ti fake ukura jiro chura
biyatti ke satti wan seri kabajama hinjire fi hawasni addunya kana ubate kamni addunya giddu gale rakkon chala na kainu mamne bijisuni akka gara seeraatti deebitu akka taasisu hubachiisuu dhaafi hiriira baanee jedhu obbo Asaffaan United States'tti ambaasaaddar Itoophiyaa ambaasaaddar Fitsuma Raggaa gaaffilee namoonni hiriira ba'an kaasan irratti keessumaa olaantummaa seeraa kabajuu irratti komii dhiyaachaa jiru ilaalchise ambaasaaddar Fitsum rakkoo nama biyyattii keessa jiru waan waggoottan sadiin dura turanirraa akka maddan himanii mootummaan lolli Tigraayi keessatti uumame rakkina inni fide hir'isuudhaaf tattaafachaa hidha laga bayyaatiin wal qabate gaaffii fi rakkoo jiru irratti hojjechaa rakkoo dhibee COVID-19 wajjiniin qabsaa'aa filannoo adda ta'ee fi qophaa'aa akka jiranu ibsanii waan kana hunda keessatti rakkoon tokko tokko hin mul'atu jechuun akka hin danda'amne dubbataniiru. Kana keessaas gara lixa Itoophiyaa fi gara biroo rakkinni hin jiru hin jennu jedhanii waa'ee mana murtii akkana jedhu.
ፍርድ ቤት ከመቼውም በላይ ነፃ ሆኖ ገለልተኛ ሆኖ እየሰራ ነው እስከ ሰበር ድረስ
ማለት ዮም ይጫላ ብልሰታኤ ሎጊ ማሌ አመቀደቻ ጅባታቲ ዋን ጀቻ ጅሩ አርጋ ጅሩ ኢትዮጵያን ኮንቬንሽኒ ምርገና ሞማ አዱኛ በየመለተይ ሲተ ዋንታቴ እሳሲ ከበጃዴ ሙዳፊ ያሊን ጎዳማ ጅሩ አታው ማሌ ኢባይ ዱባኔ ummata keenya qabannee yemmuu deemaa jirru kanatti dhiibbaan biraa hagodhamu jechuudhaan wanti deemaa jiru karaa tokkoon waan nama gaddisiisudha. Kana caalaa dhiibbaan akkamii akka dhufu barbaadamaa wanti jedhu ifa miti. Dhiibbaan godhamaa jiru mootummaa irratti ittuu hin ta'in biyya irratti waan ta'eef biyya keenya wantoonni badiinsa caalaa keessa galchuu danda'an waan nu qophaa'aa jiraniif tasgabboofnee akka ilaaluu qabnuun gorsaa jedhanii ambaasaaddar Fitsum. Hiriira kaleessa taasifame irratti dhaadannoowwan qabaman keessa hidhamtoonni siyaasaa gadi halakkifamanu kan jedhutu ture. Waan hidhamtoota siyaasaa irra ga'aa jiruu fi dhimma ajjechaa seeraan alaa ilaalchisuudhaan gaaffii ambaasaaddar Fitsumii fi dhiyaateef mootummaan isaanii amma danda'ametti olaantummaa seeraa kabajuudhaafi akka hojjataa jiru himanii dhimmoottan mana murtiitti dhiyaatanii jiran irratti yaada kennuun adeemsa seeraatii fi akka gaarii hin taane dubbataniiru. Karaa biraatiin hiriirtonni raadiyoo sagalee Ameerikaa VOA irratti mormii qabanu dhiyeessaniiru. Qindeessaan hiriirichaa obbo Asaffaa Kitil mormiin raadiyoo sagalee Ameerikaa irratti dhiyaate maaliif akka ta'e himaniiru.
VOA irratti bahuudhaan kan barbaachisee fi dhugaa lafarra jiru sirriitti dabarsaa hin jiramu. Oromoon ajjeefamaa jira, hidhamaa jira, sabaa kan lammoonni sagalee isaanii akka hin dhagamne gochaa jiramaa, kan darbine godhaa jiramaa keessumaa VOA afaan Amaaraa sabaa kan lammoota Itoophiyaa keessa jiran kana sirriitti wal qixxaanii dabarsaa hin jiru. Miidhama isaanii. Waan mootummaan irratti geessisaa jiru kana sirnaanii gabaasaa hin jiranii gartokkee duwwaa gabaartuu sabaaf sablammoota wal qixxaan tajaajilaa hin jiranii VOA afaan Amaaraatiin kan jedhu kunis irra jira.
Obbo Asaffaan komiin dhiyaate VOA sagantaa afaan Amaaraa irratti akka ta'e dubbatan. Qabatamaan wanti sagantaan kun hin gabaasne wanti inni balleesse maal akka ta'e kan gaafataman obbo Asaffaan. Sagantaan VOA afaan Amaaraa biyya keessatti raadiyoo ahaduu jedhamuun darbaa jiru loogii akka qabu dubbatanii bulchiinsi VOA waliigaltee raadiyoo ahaduutiin wajjin qabu akka irra deebi'ee ilaalu gaafannaa jedhan. komii fi gaaffii VOA irratti qaban barreeffamaanii akka bulchiinsa VOA itti dhiyeessanis dubbataniiru. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaa raadiyoo ahaaduu irratti afaan Oromootiin daqiiqaa 30 fi qophii dabarsuu ni qaba.
Godaantota Itoophiyaa kanneen 80 caalan biyya ka'uun bosaasoo Puntland erga dhaqqabanii booda dararaa namoonni seeraan ala nama deddeebisan irraan ga'aniin kan ka'e waan harkaa qaban mara dhabanii biyya ofiitti deebi'uuf murteeffachuu isaanii dubbatu. Karoorri isaanii Saawud Arabiyaa dhaquudhaan carraa hojii argachuu akka ture dubbatu. Kanneen keessaa Ibrahim Adam akkas jedha jaallannee taasifsiise.
Biyya gaafa kaate namoota kan akkamitti argatte?
Odeeffannoo isaanii nama taa'ee akka nama oofuun dallaatti nama kennuun qaama isaa akka malee guddina isaa odeeffannoo isaanii sirriitti akka nama godhanii jiru kan ta'e.
Biyya gaafa baatu eessarra baatee iddoo amma jirtu geesse meenatti?
Addisi isaa irratti. Achirraan kumaalee biyyaa isa dhufeen achirra lafaan bakka jedhamu jira bakka namni hin jirre bakka dallaatti maala kana warra buufame. Bakka sanatti nu qabanii gaachise tumaadhaan qabanu bitan beekite walakka nu ajjeessaduma taa'an akkasitti nu qaqqabsanii qabarri maallaqa buufnetta akkasitti aduu eesima jira qabriin uummata oromoo ajjeessi guutamee jira dallaan isaanii ade.
Eessa doonsa?
Lasaan jedhama lasaana.
Itoophiyaa keessa moo ala?
Lasaan maalilaandi jedhama maalilaandi.
Somaaliland?
Achirraan bakka maallaqa warri akkasitti lubbuu keenya bitee yennaan nu
Lafoo moo?
Akkasitti lukaan dhibbaatti mara osoo deemuun makiinaan takkaata kan fuudhatuma akkasumatti kan ajjaatuma lukaan deematuma akkasumatti basaatu keenya homaa faayidaa beeksisa taana jechuudha.
Horii laattee yaadattaa meeqa si harkaa fudhatan warri nama ceesisan?
Qarshii 32,000.
Qarshii biyyaa moo?
Qarshii 32,000.
Baqataa Kabiraan Abdul Qaadir Mahammad jedhama.
Karaa guddaa biraa taarifa jedhanii dallaala waan akkasiin yaadeemee eegaleen immoo gabataatoo dhufe rakkoon cimaa waan jiruuf karaa kanarra mul'annu waan jiruuf kanaaf gara biyya biyyatti deebi'uu murteeffatte.
Maaliif jalqaba baate biyya?
Jalqaba hunda lafa tajaajila simaan biyyaa ba'e. Amma biyya afur eega biyyaa ba'e. Itoophiyaa irraa karaa jijjigaa tuufe. Jijjiga irraa Wacaalee, achirraa Argiisaa, achirraan. Yaa magaalaa Sumaaleetti jira achirraan gara fataatu.
Egaa dhufte achi geesse booda akka yaada kee jijjiirtu maaltu si taasise?
Waan jiraan biyyatti raahaa namni jiraan rakkoo jiru jaa waan argeef kan maatiin waa'ee karaa baaraa dhumaatii namaa baara gubbaa taa'ee waan jireef kanaafin rakkoo kan argee kan fakkaatu.
Baqattummaan biyya namaa amma turtee jireenyi keessan maal fakkaata ture?
Amma bakka jiru kanatti jireenyi keenya bareedaadha. Yuunifeef haadha ministeera bakka isaan bira jirra Puntlaandii. Amma rakkoota kan qabna amma nagaa qabna.
Egaa galuutti murteessitanii booda achitti isin fudhatanii?
Achitti nu fudhatanii waan hundaa uffata illee bakka irri ballee nyaata waan hundaa dandaanii fi nama dhukkubsatu illee akkuma dawaa jira bakka amma kanarra jira.
Nama meeqa taatu warri deebi'uuf murteessitan?
Ilaaba namni deebi'uuf murteessine hedduudha bakka bakka jiran malee dhaabbanni isaanii kun magaalaa kana keessa bakka bakka jira. Saddeettaman isaanaa mana afur jira bakka afur jira. Nama saddeettamee wayii inni hojjetamanii shaharri illee hedduu keessa jira. Amma bakka bakka ammaas jaayii nama sagala akkasii waliin jira.
Biyyattiin deebi'aa jettee yeroo murteessite waajjira isa kamitti dhattee hiyyatti?
Jireenyi tokko jiraatu waan akka qomee maarfaa namaa kennu achi dha'eetu biyya keenya galuu barbaadnaa biyyatti deemuu barbaadnaa jedhanii akkasitti nu fuudhanii gara IOM International.
IOM.
Kanatti nu geessu jechuudha.
Isaan bira jirtu amma?
Isaan bira jira.
Yoomitti deebitu amma guyyaa isaa bartaniittu?
Guyyaa sagal akkasitti eegala jedhanii ni yaala.
Dhaggeeffattoota keenya kutaa lammaffaa qophii kanaa wiixata fudhannee dhiyaanna. Agarsiistuu nagaatti anjaalannee gammadaati. Kun Radio Sagale America ti dhaggeeffatoo ta Kenya ammammo ka turbanitti guyyaa jimaataa dhiyaatu qophii labataatti ceena. Akkamoottan dhaggeeffatoo ta Kenya qophii labataa wajjiniin ani Tigist Gammeeti gara dubbii ijoo. Keessummaan xiyya har'aa Elsaa Tolaa as United States kutaa Illinois irraayi. Gabaan uffata aadaa Oromoo dirree intarneet irratti karaa marsariitishii Oromoo Meed jedhamu oggaa tokko dura jalqabde OR.
Uffata aadaa yoo bitatanii barzadeef nagaafatu ani ka'ee gara irreecha qofaa irratti fakkaataa ture. Ijoollee isaaniitiif ordarii godhatu kennaa namaaf yoo qabaatan engeejimentiif giraajuweeshiniif eenyaan namni waan akkanaa hin godha jedheetiin sapoortii akkanaa namoota kennarraa hin argadha jedhee hin yaanne.
Qanafaa laakkaa. Yomore machallaa faaya bareedinaa callee irraa hojjetaman gurratti harkatti mormatti godhataman adda addaa uffata ijoollee annama guddaa waan adda addaa dhiyeessatee jirti Elsaan. Abbaan bitachuu barbaades suuraa mi'ootan amma olitti jedhee kana karaa marsariitishii Oromoo Meed maxxansitu laaleetuma achuma kompiitarii yookaan immoo bilbila ofiirraa kaffalee ajajata jechuudha. Elsaan manumatti ergitiif hojii waggaa tokko dura jalqabde kanatti akkamitti akka seenteen gaafadhe.
Kajalqabee waggaa darbee 2020 keessa yeroo koronaan eegalee koronteenii keessa mana yeroo taa'aa ture yeroo sana eegalee garuu waan kana irratti hojjechuu fedhii yeroo dheeraaf qabaa ture garuu akkamiin akka eegaluu eessatti akka baradhu sanniin hin beenne malee fedhii isaa yeroo dheeraaf hin qabaa ture. Garuu ka eegalee waggaa darbee manuma keessa tufumaaf barsiisaatiin onlaayinii kan irratti waan adda addaa irratti barataatiin faayaan eegalee dura callee kan hojjetaatiin.
Fedhiin maamiltoota irraa dabalaa dhufuun gabaa karaa dirree intarneetii jalqabde kana akka babal'istu ishii godhus dubbatti Elsaan.
Namoonni baay'ee weebsaayitii kiyyaarra sarchii yoo godhan ilaalaa. Naa barreessu filiis uffata aadaa barbaadna naan jedhu callee irra caala kan gaafatamaa ture uffata aadaa tureena namni wanni kun akka baay'ee barbaadamuu fi namoonni odoo barbaadan argachuu akka hin dandeenye biyya alaa keessa keessattuu yeroo diqqoo keessatti barbaadan yoo torban lama keessa yoo barbaadan biyya irraa yoo hin taane. Asitti akka ulfaata ta'e naaf galee kanaafiyyuu yeroo fudhadheetiin waan kana barachuu qaba jedheetiin. Murteeffadhe jechuun ammaaf garuu namoonni kaastama ordar kanneen waan godhanii fi olmaas harka 90 akkas isuma uffata irratti xiyyeeffataa jira. Garuu callee ordarii namni godhatu isallee ma hojjedha.
Amma akka ibsititti egaa gabaan kun ho'atee jira. Kowuma hojjettaa?
Gabaan baay'ee bareeda hagan akka ta'u hin eenne. Namni akkana uffata aadaa. Odoo barbaadan akka arganne akka dhabanii rakkataa jira naaf hin galle ture. Amma wanni guddaan meeshaa hundaa mana keessa harkaan waan hojjedhuu fi ulfaataatiin dhufaa jira. Kanaan dura yeroo amma waggaa darbe yeroo eegalee baay'ee hin turre agas hundaa calleema waan ta'ee fi guyyaa 2-3 keessatti namni ordarii yoo godhee daddafee erguu fi danda'a hojjedheetiin. Amma garuu atiliist 7 naa kennuu qabanii. Keessattuu baay'inaan kaastama ordar waan ta'e kan hojjedhu yeroo fudhata jechuu kophaa kiyya takkaan waan hojjedhu faan hundumaa fuulduraaf fuulli namni wajjin hojjedhuun argadha jedheetiin hin abdadha.
Oromoo Meed suuqii kee kan intarneetirraa jechuudha erga banatte reefu waggaa tokko ta'uu egaa nutti himteetta garuummoo amma ammaatti waan jirurraa bu'aan isaa akkamii galiin maallaqaa jechuu kiyya.
Haga ammaatitti baay'ee biizinasni gaarii akka eegee irra caala jechuu almost 6-7 hojjedha. Full taayimii natti ta'aa jira jechuu yeroo kanatti.
Guyyaa 6 amma 7 jechuun ka 7 guutuu hojjetta jechuudha. Hojii biraan hojjettamoo amma dhiisteet kanuma irratti xiyyeeffachaa jirtare.
Hojii biraa hojjetaa ture garuu amma hojjechuu hin dandeenye kanuma irratti fookasii godhaa jira.
Dhaggeeffattoota keenya egaa anan marii gochaa jiru Elsaa Tolaa wajjinii Elsaan karaa marsariitishii faayaa fi uffata aadaa Oromoo ofii dizaayin gootu gurgurtii. Kanaan dura yeroo kubbaa Oromoo irratti osfaana jechuudha minisootatti yeroo qophaa'etti dorgommii miidhaginaatiin mis Oromiyaa taatetta amma immoo karaa weebsaayitii keetii faayaa fi uffata qopheessitu kana ofumaaf akka modeelitti. Hojjettee suuraa waanuma keen argaa jira amma gaallaalu
modelingii kana akkamitti itti seente?
2013 yeroo sana akkuma carraata ATM Hospital irratti waan argameef malee ani kompiti godhuuf hin deemnillee garuu modelingii experiensii hin qabu. Akkanumatti uffata aadaa kan hin uffannee just aadama kennaa guddisuu fi waan tokko yoo jaalattu wanni sunillee akkasirraa bareedu. Hojiin kan kellee akka bareedu namoonni illee harkatti akka jaalatan waan godhu wayiitu jiranatti fakkaata. Jaalala keessa kiyyaarraa jirumatu suuraa keessatti illee mul'isa.
Ammas egaa marsariituma kee Oromoo Meed laalatiin jira si dhaggeeffachaati jechuu kiyya mul'ata dhaabbata keetii afaan Ingiliziitiin barreeffametu jira aadaa Oromoo agarsiisuu akkasumas immoo egaa jabina isaa addunyaan akka beeku gochuudha jedha. Meeshaanirraa xinnoo haasa'e akkamitti?
Akka kaayyoo Oromoo Meeditti yeroo baay'ee aadaa keenya irratti yeroo hojjennu yoo barannu walumatti agarsiisna walumatti garummaa addunyaan bakka akka beekutti bakka san ga'uu danda'u qabna jedheetiin amana. Amma bakka jirutti achirra hin geenye garuu fuulduraaf yoo irratti na gargaare hin yaadadha fuulduraatti. Nuti Oromoo yoo jettuyyuu maqaa keenyallee hin beekanii turan dhugaa ittiin fakkaatu namoota baay'eetti yeroo saniin yaadadha. Ani Oromoodhaa yookaan Habashaa miti jedhee nama wajjin konfirantii godhu irraa maaliif aadaa kiyyootti mul'ise yoo jaallatani kuni akkanii aadaa Oromooti jedhee achumaan eenyummaa kiyyatti hima jedheeti yaadaa ture. Eenyummaan keenyayyuu beekamu waan guddaa odoo jirru akka hin jirretti lakkaa'amaa ture yeroo baay'ee fi sun immoo jijjiiramuu qaba. Karaan jijjiiramu tokko immoo aadaa kenna fayyadamu aadaa kenna guddisuu sanirraan jedheeti ilaala.
Gabaan dirree interneetirraa immoo hundaa dhihoodha jechuunis bakka interneetiin jirutti maamiltoonni kee eenyufaadha?
Baay'inaani Oromuma keessattuu dubartoonni Oromoo sooshaal miidiyaa kanarratti yoo argani baay'ee gammadu kana argoon kenna baay'ee nutti tola galatoomi pliis. Hin dhaabini waan fedhe yoo ta'e kana nuti hin barbaanna tifuu fi waan barbaadu hundaas bira jirra. Namoonni ani beekna yeroo hundumaa guyyaa guyyaa meeseejii akkana argadha. Amma uffata aadaa yoo bitatanii barzadeef na gaafatu ani ka'ee gahe akkasiin jedhe irreecha qofaa natti fakkaataa ture. Barzadee yoo jiraate ijoollee isaaniitiif ordarii godhatu kennaa namaaf yoo qabaatan engeejimentiif giraajuweeshiniif.
Gara xumuruu jirraa'ilsaa egaa dhumarratti mul'ata kee nama kanaan dura natti himtisan. Bakkaan ga'uuf maal fa'aa karoorfatteetta?
Fuuldura Oromoo jedduu qofaa oduu hin taane namoota biraatitti illee yeroo kanatti dhugaa hin fakkaatu ta'uu danda'a. Sappoortii namoota Oromoo hin taane kanneen irratti yoo argu ammamee faabrikii kanneen bitachuuf uffataaf yoo deemu istoora adda addaa yoo seene aadaan kiyya kana fakkaata waan akkana barbaada isaa argachuu danda'a jedheetiin yeroo barbaadu intarestii isaanii yeroo arguu fi yaada adda addaa gorsa adda addaa yoo naa kennani karaa baay'eetu jira aadaa kenna kanatti agarsiisuu dandeenyu. Amma istoora wayii deemteetiin for example yeroo tokko tokko waanuma kenna ka Oromoo ka fakkaatu wayii argine garuummoo kireeditiin argannu yookaan immoo. Maqaan keenya ittiin dhahamu isaan jijjiiruu barbaada. Akkanuma onlaayin yookaan biyya deemnee bitachuu qofaa otoo hin ta'in namoonni biraallee uffanni kun yookaan calleen kun kan aadaa Oromooti jedhatanii yoo argan beekanii bitachuu akka danda'an karaa baay'eetu jira. Yoo rabbi jedhee isaanillee waa tokko irra hojjechuu barbaadu.
Elsaa Tolaa haadha gabaa Oromoo Meed gabaa dirree intarneetiti ulfaadhu.
Galatoomii galatoomii.
Sirba artist Khadijaa Hajjii meeshaa faaya Oromoo kumnilleen bitu jedhu sin affeere tanan qophii labataa irraa xumura torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina ani tigisti gammeeti nagaan.
ویتات انگلی ماتات کوپی افان اوموسی دبرس سرطان وادا کسات لایتی نایل ساتین تمرات اوربانی دبرسین کوپی بوریتین ولت دبینا نگات بولا ام سگنتافان امارات